Islamske Republike Iran
za južnoslovensko govorno područje. Slijedi 39. i 40. ajet sure Al-Anfal.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa qatiluhum لا تكون فتنة وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير نعم المولى ونعم النصير صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog, samilosnog. I borite se protiv njih, dok mnogobožstvo ne iščezne i dok samo Allahova vjera ne ostane. Ako se oni okane, pa Allah dobro vidi što oni rade. A ako leđa okrenu, znajte da je Allah vaš zaštitnik, a divan je on zaštitnik i divan pomagač. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija. Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIBE slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Ja sam Adil Hadži Mehmedić, a vi pratite večernje vijesti kanala Sahar Balkan. Neprijateljske sankcije Evropljana iranskom narodu. Predsjednik Pezeškijan. Uvođenjem sankcija Iranu, Evropljani pokazali svoje drugo lice. Izraelske igre sa sporazumom o prekidu vatre u izraelskim napadima na jug Libana poginulo 9 osoba. Izabran gradonačelnik Mostara, Mario Kordić, ostaje na čelu grada. U ime svevišnjeg gospodara, poštovan gledaoci, assalamu alaikum, dobro večer. Izdanje počinjemo vijestima koje se odnose na region Zapadne Azije. Predsjednik Islamske republike Iran, Mesud Pezeškijan, je podsjetio da su Evropljani uveli sankcije Iranu i rekao da je začuđujuće neprijateljsko ponašanje evropskih zemalja prema njegovoj zemlji. U direktnom televizijskom druženju s iranskim stanovništvom predsjednik Pezeškijan je pojasnio. Evropljani su sada pokazali svoje drugo lice. Slijepo sljedeći američku neprijateljsku politiku, Evropljani su nametnuli sankcije iranskom civilnom, pomorskom i zračnom sektoru. Iranski predsjednik je dalje rekao, ovi zločesti potezi Evropljana se provode kako bi Irance učinili beznadežnim i pesimističnim, ali oni neće postići svoje ciljeve. Predsjednik Pezeškijan je rekao da su prema Evropljanima uvijek otvorena vrata dijaloga i pojasnio. Sa svim tim otežavajućim okolnostima Iran će dokazati da ne želi rat i da je u potrazi za stabilizacijom i mirom. U ovom razgovoru sa voditeljima programa predsjednik Pezeškijan je posjetio i na dešavanja u Siriji te naglasio. Ovo što teroristi rade u Siriji je suprotno odlukama i rezolucijama Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Zbog toga Damask mora uputiti tužbu Vijeću sigurnosti. One zemlje koje pomažu teroristima trebaju biti osuđene. Na kraju je naglasio, Iran je brat svojim susjedima. U međuvremenu neprijatelj pokušava da ubaci razdor među regionalnim zemljama na zapadu Azije. Ministar vanjskih poslova Islamske republike Iran Sejd Abbas Irakči je u razgovoru s arapskim medijima o velikom spektru aktualnih tema ukazao na bilateralne i druge odnose sa zapadom, odnosno evropskim zemljama, nuklearnom pitanju i dijalogu s Amerikom. U razgovoru sa medijem El Arabi El Jadid na temu trenutnog stanja nuklearnog pitanja Irana, ministar Irakči je rekao, mnogo je razloga i argumenata za naš pesimizam prema nuklearnim pregovorima s Evropom. U ovim uvjetima nemamo namjeru da pregovaramo s Washingtonom, jer za takvo što uopšte ne postoje uvjeti. Mi sada čekamo da vidimo kako će se postaviti nova američka administracija. Tek nakon toga ćemo saopštiti svoje političke smjernice. Ministar Irakčić je posjetio na posljednja dešavanja u Siriji i rekao: namjeravam putovati u Moskvu gdje ću s ruskim državnicima razgovarati na temu Sirije. Već smo učinili mnogo u pravcu smirivanja situacije u Siriji kako bi se inicirala nova prilika za pronalazak rješenja. On je na kraju rekao: ako bi sirijske vlasti tražile od Teherana da tamo pošaljemo svoje snage, taj zahtjev ćemo analizirati. Iran ne komanduje ograncima regionalnog pokreta otpora u arapskim zemljama regiona, niti sa njima imamo organizacione veze. Mi podržavamo i u slučaju potrebe pomažemo njihove slogane i ideale. Nakon što je proteklo samo nekoliko dana od početka implementacije sporazuma o prekidu vatre između Libana i izraelskog cionističkog režima, Tel Aviv je na različite načine, u više navrata, kršio ovaj teško postignuti sporazum.
U ponedjeljak naveče izraelski cionistički režim je izveo zračne napade na naselja Haris i Talusije na jugu Libana i tom prilikom je ubio 7 osoba, dok su 3 lica teže i lakše ranjena. Cionistička genocidna armija je izvodila slične napade i na drugim mjestima na jugu Libana, dok su borbeni avioni letovima na malim visinama narušavali zračni prostor u Bejrutu i južnoj Dahiji. Libanski Hizbulah je po prvi put od uspostave prekida vatre reagovao na izraelsko kršenje sporazuma i raketirao vojnu bazu izraelske armije na uzvisinama okupiranog područja Kefer Šuba. U međuvremenu, Libanski pokret otpora je izdao saopštenje u kojem upozorava na posljedice opetovanog kršenja prekida vatre od strane izraelskog režima. Cionisti su više od 55 puta narušili teško postignuti sporazum o prekidu vatre. U nekim selima na jugu Libana su izvodili artiljerijske napade, na drugim mjestima su prema povratnicima pucali iz automatskog oružja. Nakon višekratnog kršenja sporazuma o prekidu vatre od strane cionističkog neprijatelja, zbog čega je ubijeno i ranjeno više libanskih državljana, i nakon što su naša ukazivanja nadležnim organima o ovim konstantnim kršenjima sporazuma ostala bez ikakvog rezultata, pokret otpora je rekatirao izraelsku vojnu bazu Ruvejsat El Alam na uzvisinama okupiranog regiona Kefer Šuba na jugu Libana. Premijer cionističkog genocidnog režima Benjamin Netanjahu je u reakciji na ove operacije libanskog Hizbulaha tvrdio da je napad na Kefer Šubu velika prijetnja sporazumu o prekidu vatre, kao i da će Izrael snažno odgovoriti na ove napade. Predsjednik libanskog parlamenta Nebih Berri je u intervju libanskog dnevnom listu El Jumhurije rekao: od početka implementacije sporazuma o prekidu vatre 27. novembra 2024. godine, izraelski režim je najmanje u 52 slučaja prekršio ovaj sporazum. Informativna web stranica Axios je objavila da je Amerika u ponedjeljak navečer saopštila da izraelski režim sa ovim kršenjima prekida vatre vodi opasnu igru, dok je američki specijalni izaslanik za Liban rekao da je njegova zemlja zabrinuta zbog ovih izraelskih kršenja prekida vatre.
Libanski informativni TV kanal El Mejadin je objavio da su sirijske vladine snage napredovale ka regionu El Safire u provinciji Halab, što zapravo govori da se vojne snage armije Arapske republike Sirije velikom brzinom vraćaju dubinu teritorije koja se privremeno našla pod kontrolom terorista. El Mejadin navodi da su ovi uspjesi sirijskih vladinih snaga primorali terorističke elemente na povlačenje, dok su tekfirijske skupine u potpunosti razbijene na pravcu Hanasir Asrija. U međuvremenu, informativni izvori su naglasili da se nastavlja operacija logističke podrške i dopremanja potrebnog naoružanja i vojne opreme na sjeverna i istočna ratišta u provinciji Hama i prema jugu Haleba. Sirijske vladne snage su tokom 5 dana likvidirale više od 1000 pripadnika terorističke skupine Tahriru Šam na jugu Haleba. Sirijski borbeni avioni Suhoj 24 su bombardovali položaj terorista u Han Šejhunu u provinciji Idlib. Novinar Sputnika je potvrdio da se između vladinih snaga i terorista vode snažne borbe u gradu Maardes, sjeverno od grada Hama. U izvještaju se kaže da su teroristima naneseni veliki gubici u ljudstvu i tehnici. Slijedi blok kraći informacija. Jemenske oružane snage su saopštile da su tokom protekla 24 sata protiv izraelskog režima izveli 3 zajedničke vojne operacije sa islamskim pokretom otpora Iraka. U dvije operacije sa nekoliko dronova su pogođeni ciljevi na sjeveru okupirane Palestine, dok se treća operacija odnosi na napade dronovima na osjetljivu metu u luci Eilat na jugu okupirane Palestine. Jemenske oružane snage su objavile da su ove zajedničke operacije sa iračkim pokretom otpora izvedene kao reakcija na izraelske zločine nad palestinskim civilima pojasa Gaze. Nezavisni američki senator Bernie Sanders iz savezne države Vermont je rekao da vlada premijera Benjamina Netanjahua već neko vrijeme provodi teror, te da je počinila ratni zločin i da trenutno provodi etničko čišćenje u pojasu Gaze. Senator Sanders je, obraćajući se Netanjahu, rekao: izgladnjivanjem civila i ubijanjem više desetina hiljada Palestinaca pojasa Gaze, Izrael ne ratuje protiv terorizma. On je podsjetio na izjavu Moše Jalona, bivšeg ministra rata izraelskog režima, i dodao: Benjamin Netanjahu čini zločine. Politički direktori zemalja članica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira sastaće se danas i sutra u Sarajevu kako bi razgovarali o trenutnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Danas je na rasporedu sjednica Upravnog odbora Vijeća za provedbu mira u Parlamentarnoj skupštini Bosne i Hercegovine, dok je sutra u 13 sati na rasporedu konferencija za medije visokog predstavnika Kristijana Šmita, najavljeno je iz OHR-a. Aktualni predsjednik Hrvatske i kandidat za još jedan mandat na Pantovčaku Zoran Milanović prvi je jutros zvanično predao Državnom izbornom povjerenstvu kandidaturu. Kandidaturu Milanovića podržali su opozicione stranke SDP, Nezavisna platforma Sever, Centar, Hrvatska seljačka stranka, Dalija Orešković i Ljudi s imenom i prezimenom, Narodna stranka, Reformisti, Stranka penzionera, Blok penzionera, Zajedno građanski liberalni savez i Međumurski demokratski savez. Od 14 potencijalnih predsjedničkih kandidata za sada su samo trojica najavila zvanično podnošenje kandidature DIP-u. Predsjednički izbori u Hrvatskoj zakazani su za 29. decembar. Studenti nekoliko fakulteta Beogradskog univerziteta danima su blokade. Oni traže preuzimanje odgovornosti zbog tragično nastradalih prilikom pada nadstrešnice u Novom Sadu, ali i zbog napada na studente i profesore Fakulteta dramske umjetnosti prilikom odavanja pošte stradalima. Ubrzo su se studentima Fakulteta dramske umjetnosti pridružili studenti Filozofskog, Filološkog, PMF-a i Filozofskog u Novom Sadu, a danas je u blokadi Fakultet političkih nauka. Studenti su rukama držali transparente sa istrtanim krvavim rukama, parole: studenti za studente, blokada, hoćemo da se osjećamo bezbjedno, svi u blokadu, nećemo novogodišnju rasvjetu, hoćemo pravdu. Na konstitutivnoj sjednici Gradskog vijeća grada Mostara za poziciju gradonačelnika su predloženi Mario Kordić, HDZ, Đani Rahimić, Koalicija za Mostar, te Slaven Bevanda, HRS, a za gradonačelnika je izabran dr. Mario Kordić. Nakon prvog kruga je za Kordića glasalo 17, za Rahimića 13 vijećnika, dok su 3 vijećnika glasala za Bevandu. U sljedeći krug su prošli Mario Kordić sa 17 i Rahimić sa 13 glasova. Nakon drugog kruga Kordić je dobio 19 glasova za Rahimića, 13 vijećnika je glasalo. S obzirom da nakon drugog kruga nije bilo dvotrećinske podrške, ušlo se u treći krug glasanja u kojem je potrebna prosta većina. U trećem krugu Mario Kordić je dobio 20 glasova, Rahimić 15. U nastavku se očekuje da Rahimić preuzme poziciju predsjedavajućeg Gradskog vijeća Mostara. Naime, njega je klub Bošnjaka predložio u rukovodstvo Gradskog vijeća. Klub Hrvata je predložio Gorana Bošnjaka, dok je to iz kluba Srba Radmila Komadina. Nakon što je Mario Kordić izabran za gradonačelnika Mostara, Rahimić preuzima funkciju predsjedavajućeg Gradskog vijeća, s obzirom da na ove dvije funkcije ne mogu biti osobe iz istog naroda. Na današnjoj preskonferenciji Ministarstva kulture i sporta kantona Sarajevo, ministar Kena Magoda predstavio rezultate ministarstva u posljednje dvije godine, kao i ključne aktivnosti za 2025. godinu. Više u prilogu kolege Mohameda Šahića iz Sarajeva.
Ministar kulture i sporta, gospodin Kenan Magoda, održao je preskonferenciju za medije u presali zgrade vlade kantona Sarajevo.
Ministar kulture i sporta kantona Sarajevo, Kenan Magoda, održao je konferenciju za medije kako bi izložio aktivnosti ministarstva u oblasti sporta, kulture i kinematografije, te predstavio planove za budućnost. Ministar je istakao važnost strateških ciljeva ministarstva, uključujući rad na zakonodavnim inicijativama i podršku sportskim organizacijama.
Ministarstvo kulture i sporta prati zakonitosti rada svih udruženja koje se bave iz domene sporta i kulture, pravi strateške ciljeve iz kulture i sporta i je sigurno zadnjih godina preuzelo jedan veliki uteg, a to je uteg da brine kao država.
Jedan od ključnih trenutaka konferencije bio je najavljivanje donošenja zakona o sportu za kanton Sarajevo, koji će uspostaviti nadzor nad radom sportskih udruženja i precizirati minimalni budžet za sport. Zakon bi trebao biti usvojen do početka 2025. godine, čime će se značajno unaprijediti sportska infrastruktura i finansiranje sportskih organizacija. Ministarstvo je već investiralo 3,7 miliona maraka u nacionalne sportske saveze u posljednje tri godine.
Dugo najavljivani zakon o sportu danas je ugledao svjetlo dana, zato sam prethodno stvari pozvao medije da zajedno podijelimo jedan takav historijski trenutak za kanton Sarajevo. Današnjim potpisivanjem dokumenta je otišlo prema svim relevantnim institucijama unutar vlade kantona Sarajevo za njihovo pozitivno mišljenje zakona o sportu. Kada dobijemo pozitivna mišljenja od Ministarstva pravde, Ministarstva financija i drugih institucija unutar vlade kantona Sarajevo, onda idemo sa zakonom o sportu na vladu kantona Sarajevo, onda u skupštinsku proceduru.
Ministar Magoda tvrdi da se suočava sa izazovima vezanim za financiranje sportskih organizacija, jer veliki dio budžeta pada na teret kantona Sarajevo. Naglasio je potrebu za većom podrškom od federacije i vijeća ministara. Također, ministarstvo se suočava s medijskim pritiscima u vezi sa raspodjelom sredstava, ali ostaje posvećeno transparentnosti i pravilnom upravljanju financijama u kulturi i sportu, istakao je ministar Magoda.
Kako je najavljeno na samoj preskonferenciji, Ministarstvo kulture i sporta kantona Sarajevo nalazi se pred brojnim izazovima, ali unatoč svemu tome najavljen je niz novih projekata. Za Sahar televiziju Sarajeva, Muhamed Čavić.
Prije tri dana otpočeli su pripremni radovi na raščišćavanju, sanaciji i demontaži oštećene pruge na lokalitetu Komadinovo Vrelo Donja Jablanica. Iz nadležnog preduzeća Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine ističu da će se nakon ishodovanja potrebnih odobrenja pristupiti rekonstrukcija, nakon toga i puštanju u rad pruge. U proces će biti uključeni učesnici u građenju u skladu sa Zakonom o prostornom uređenju Federacije Bosne i Hercegovine. Iskreno se zahvaljujemo donatorima na velikodušnoj pomoći, a posebno Čengiz Insad Sanajeve Tiđare, tas podružnica Zenica, koji su donirali projektnu dokumentaciju i građevinske radove na rekonstrukciji Građevinskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu, koji je donirao usluge revizije projektne dokumentacije Institutu IGHDO Mostar, koji je donirao usluge nadzora nad izvođenjem i advokatskoj kancelariji Lari Gagula, koja će besplatno pružiti pomoć u stvaranju pravnog okvira za implementaciju projekta, izjavio je vršilac dužnosti predsjednika uprave, odnosno generalnog direktora Željeznica Federacije Bosne i Hercegovine Mirza Hadžibegić. Iz spomenutog preduzeća poručuju da će uz stručne timove Željeznice Federacije Bosne i Hercegovine, koji će koordinirati predstojeće aktivnosti i učestvovati u rekonstrukciji gornjeg stroja pruge i kontaktne mreže, obezbijediti poštivanje propisanih normativa i zahtjevnog kvaliteta izvedenih radova. Direktor Hadžibegić se zahvalio i domaćim i inostranim institucijama i kompanijama koje su se obratile i ponudile svoju pomoć i podršku, te istakao da se nada što skorijem uspostavljanju željezničkog saobraćaja na dionici Ostrožac-Grabovica, do kada je uprava društva u stalnom zasjedanju. Brzo se dramatizira situacija u Južnoj Koreji nakon što je predsjednik ove države Yoon Suk-yeol u televizijskom obraćanju proglasio vanredno stanje i optužio opoziciju za antidržavno djelovanje. Južnokorejska vojska je u skladu sa proglašenjem vanrednog stanja značajno povećala svoje prisustvo na ulicama Seula, dok je zatvoren prilaz parlamentu. Kolone oklopnih vozila ukazuju da će u toku trajanja vanrednog stanja Južnokorejska vojska preuzeti kontrolu i nadzor u glavnom gradu. Lee Jae-myung, lider opozicione demokratske stranke koja ima većinu u parlamentu, rekao je u live streamu na internetu: tenkovi, oklopna vozila i vojnici sa puškama i noževima vladaće zemljom. Ekonomija Republike Koreje će nepovratno propasti. Moji sugrađani, molim vas, dođite u Nacionalnu skupštinu. On je rekao da je ova uredba suprotna ustavu zemlje. U međuvremenu, zastupnici u parlamentu Južne Koreje glasali su za blokiranje predsjedničkih ukaza o vojnoj upravi. 190 zakonodavaca glasalo je za ukidanje mjere bez glasova protiv. Nije jasno kakav će utjecaj glasanja imati na izjavu o vojnoj upravi. Za više informacija iz Irana, regiona Bliskog istoka, Balkana i svijeta, posjetite našu web stranicu balkan.sahartv.ir. U nastavku slijede video snimke iz svijeta, a potom možete pogledati analizu dana na temu dešavanja u Sjedinjenim Američkim Državama, izboru predsjednika Donalda Trumpa i njegovim aktivnostima na međunarodnoj sceni.
prema svjetlosti.
Cijenjeni slušalci, na redu je novo druženje kroz naš vjerski serijal u kom tefsirimo ajete iz časnog Kur'ana. Nadamo se da ste spremni da poslušate značenje još nekoliko ajeta iz sure El-Enfal, pa počnimo sa njenim 46. ajetom.
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ
I pokoravajte se Allahu i poslaniku njegovu i ne prepirite se da ne biste klonuli i bez borbenog duha ostali. I budite izdržljivi, jer Allah je zaista na strani izdržljivih.
U prethodnim emisijama govorili smo o bici na Bedru i pomoći koju je Allah Dželešanuhu poslao svojim robovima. Ovaj ajet kaže da je put dostizanja pobjede nad neprijateljima moguć ukoliko se držimo tri stvari. Pokoravamo se Allahu Dželešanuhu i uzdamo se u njega, potom ukoliko se držimo jedinstva i treće, ukoliko budemo strpljivi i izdržljivi spram svih problema i poteškoća koje nas zadese. Čuvanje nacionalnog jedinstva je parola koju propagiraju sve zemlje svijeta, ali je jedinstvo vrijedno ukoliko se čini u ime Allaha i ukoliko se njime ne odstupa od Božjih naređenja. No, ukoliko se pak narod ujedini u jednom pitanju koje je protivno vjeri, od njega neće biti koristi niti ikakve vrijednosti, jer Božji zakoni moraju biti osnova jedinstva i ljudska zajednica se mora podvrgnuti i pokoriti Allahovim naredbama. A nejedinstvo i razdor među muslimanima će biti faktor njihovog neuspjeha sa neprijateljima.
Sada ćemo poslušati 47. ajet sure El-Enfal.
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ خَرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَطَرًا وَرِئَاءَ النَّاسِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَاللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطٌ
I ne budite kao oni koji su da se pokažu svijetu nadmeno iz grada svoga izašli da bi od Allahovog puta odvraćali, a Allah dobro zna ono što oni rade.
Među opasnostima koje prijete borcima na Božijem putu su oholost, licemjerstvo i samohvalisavost. Borac na Božijem putu mora biti odan Bogu i borbu voditi isključivo u ime Allaha. Zabranjeno mu je ubijati i mučiti osobe, pogotovo ukoliko ti čini iz vlastitih pobuda, licemjerstva ili oholosti. No u svijetu je mnogo onih koji su boj išli sa iskrenim nijetom i u ime Allaha, ali su poslije postali hvalisavi i licemjerni i umjesto razmišljanja o Allahu izdizali su se nad ljudima ističući svoju moć i snagu. Takvim oholenjem i preuveličavanjem borbenih zasluga, muka i nedaća koji su prošli na bojnom polju, pokvarili su svoja dobra djela. Za takve osobe ne predstoji ništa drugo osim pokajanja. Stoga prethodno navedeni ajet ukazuje upravo na ove dvije tačke. U ajetu Allah Dželešanuhu poziva vjernike da ne budu kao mnogobošci i nevjernici, koji u rat idu samo kako bi istaknuli svoje ja i kako bi time ostvarili određenu korist, a njihov prvobitni cilj je odvraćanje ljudi sa Allahovog puta. Upravo u ovome se i razlikuje borba na Allahovom putu sa drugim vrstama borbi, kao što je borba za vlast, položaj i drugo. Borac na Božijem putu mora se boriti isključivo radi uništenja zuluma i smutnje koja vlada u njegovom društvu.
Na redu je i 48. ajet pomenute sure.
وَإِذْ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ وَقَالَ لَا غَالِبَ لَكُمُ الْيَوْمَ مِنَ النَّاسِ وَإِنِّي جَارٌ لَكُمْ فَلَمَّا تَرَاءَتِ الْفِئَتَانِ نَكَصَ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَقَالَ إِنِّي بَرِيءٌ مِّنكُمْ إِنِّي أَرَىٰ مَا لَا تَرَوْنَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ وَاللَّهُ شَدِيدُ الْعِقَابِ.
I kada im je šejtan kao lijepe njihove postupke predstavio i rekao: niko od vas danas ne može pobijediti, ja sam vaš zaštitnik. Onda je on, kad su se dva protivnička tabora sukobila, natrag uzmaknuo i rekao: ja nemam ništa s vama, ja vidim ono što vi ne vidite i ja se bojim Allaha, jer Allah strašno kažnjava.
I ovaj ajet govori o jednom aspektu bitke na Bedru, te kaže da kao što su meleci bodrili vjernike kako bi im povećali iman, tako su i šejtani nastojali ojačati srca mnogobožaca, ulijevajući im želju i nadu u pobjedu. To je zbog toga što je šejtan osjetio prisustvo meleka i shvatio da je Allah pomagač muslimana i da muslimani neće biti poraženi. Šejtan je pokušao nagovoriti mnogobožce da ratuju sa muslimanima, dok se sam dao u bijeg i time pokazao svoj strah od Božje kazne na oba svijeta. Ovaj ajet je zaista pokazatelj šejtanovog prisustva na neispravnom frontu i njegovih lažnih obećanja koja je davao nevjernicima i mnogobožcima u vezi bitke na Bedru. Moramo znati da šejtan svojim spletkama nastoji čovjeka udaljiti od pravog puta, a jedan od načina za to je predstavljanje čovjekovih loših dijela dobrima. On čovjeka navraća na zlo i obećava mu sve, ukoliko učini neko nevaljalo djelo, a sam se udaljava kada uvidi da nevjernici gube. Šejtan je svjestan Božje moći kako na ovom, tako i na drugom svijetu, ali zbog svoje oholosti ne želi vjerovati u Allaha Dželešanuhu.
Što okončamo današnju emisiju, poslušajte i 49. ajet sure El Enfal.
Iz yaqulu al munafiquna wal ladina fi qulubihim maradun gharra ha'ula'i dinuhum wa man yatawakkal 'ala Allahi fa inna Allaha 'azizun hakim.
Kada su licemjeri i oni čija su srca bolesna govorili: ove je obmanula vjera njihova, a onaj ko se u Allaha pouzda, pa Allah je zaista silan i mudar.
Licemjer su osobe koje se pred drugima pokazuju kao njihovi bliski prijatelji, a potom im iza leđa spletkare i ismijavaju ih. Oni svojim licemjerstvom ne samo da se udaljavaju od Božje milosti, nego i druge ljude pokušavaju obmanuti i udaljiti od pravog puta. Zato trebaju znati da vjernik je spasila njihova vjera, a da je hvalisavost i oholost odlika nevjernika. Oni za vjernike kažu da ih je obmanula vjera i da njihovo vjerovanje nema logike. Međutim, istina je potpuno drugačija. Uspjeh vjernika isključivo je plod njihove odanosti i pouzdanja u Allaha Dželešanuhu. Allah je zaista silan i mudar. i onaj komu se iskreno obrati ili ga zamoli za pomoć, bit će spašen. Možemo stoga zaključiti da je licemjerstvo opasna bolest koja zahvati srce i dušu čovjeka, a jedini lijek za nju je vjerovanje u uzvišenog stvoritelja svjetova. Onaj ko se oslanje na uzvišenog Allaha i zamoli ga za pomoć, Allah će odgovoriti njegovim željama i pomoći će mu da istraje na putu istine.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dragi gledalci, dobrodošli u našu emisiju Jer je život. Evo gost naše današnje emisije je Minela Đulić, specijalista za razvoj djeteta. Kao što ste i navikli, malo smo, možemo da kažemo, ove teme, odnosno ovu našu emisiju smo malo prošarili sa ovim, sa našom dragom Minelom, odnosno, kako da kažemo, da roditeljima, odnosno majkama, zato je što oni većinski gledalci naše emisije, da im evo učinimo, možemo da kažemo, neku malu uslugu, da, evo, kako da kažemo, da se informišu oko razvoja djeteta, oko obrazovanja djeteta, odnosno kako da, što da uradimo, kako da uradimo da dijete izvedemo na pravi put, a da to ode naravno u skladu sa vjerskim propisima. Draga Mila, hvala što si danas gost u mojoj emisiji.
Hvala vam što ste me prvo pozvali. Naravno, čast mi je ponovo da budem gost ovdje i da učestvujem.
Jeste, evo, nadamo se da će se gledalci koristiti od ovog našeg sobeta, odnosno od tvojih informacija, odnosno od tvog sobeta. Kao što sam na početku rekla, mi zajedno sa Milom biramo teme. To su teme za koje mislimo da naši dragi gledalci su potrebne našim majkama, da su potrebne u ovom današnjem vremenu ili kao što smo prethodno govorili sa Milom. To su teme o kojima se stalno priča, neke neiscrpne teme. A teme koje nemaju kraja, evo mi ćemo sad govoriti o ovoj temi. Nakon završetka emisije opet će ostati svašta što bi se moglo reći ili možda roditelji da se i podsjete na nešto, na ono što su zaboravili. Ljubomora između djece, odnosno ljubomora između brata i sestre. Evo, da riječ dam Mineli.
Pa, kao što i sama kažeš, onako pričamo o nekim temama jeli, koje ne možemo nikako da sve stavimo, da kažem tako, u nekih 20 minuta jeli, kako mi pričamo ovdje. Uvijek tu bude puno opširnije stvari, ali mi pokušavamo nekako najosnovnije neke stvari koje mislimo da bi mogle da koriste roditeljima. Tako da neki općeniti generalni pogled, da kažemo, na cijeli ovaj razvoj u svrhu sa temama koje odabiremo. Što se tiče današnje teme, u većini slučajeva to se puno više odnosi na djecu koja su starija. Dakle, od samog početka dolaska novog člana u porodicu, zajedno njihovog rasta, razvoja, većinom na samom tom početku nekako to se puno više može primijetiti kod starije djece. Puno više utječe na njihov razvoj, na njihov odlazak u školu, odlazak u vrtić i slično. Na sve ovo možemo da vidimo promjene na djetetu, što je naravno normalno, zato što Dolazi novi član porodice, mijenja se nešto. Samim tim kad djetetu uzmemo novu igračku, a zamijenimo i tom starom, nekako vidimo da pokaže drugačije ponašanje. Pa kako ćete tek da bude kada dođe sada neka nova osoba, jeli, koja će tu da bude cijelo vrijeme i dan i noć, drugačije kad dođe prijatelj, drugačije kad dođe rođak, pa tu bude 2-3 sata, pa vidimo ono djetetu dosadilo je nekad, jeli, samo neka ide dira moje svi igračke, to je moje, ja to ne dam i slično. Pa kako će da bude tek kada dođe neka nova osoba koja će tu da bude dan, noć, svaki sat, svaku sekundu, to će da se odrazi naravno na dijete, ali opširnije, jel ćemo da kažemo u nastavku ove same emisije.
Jeste ovako, kako da taj dolazak novog člana porodice, odnosno rođenjem djeteta, kako da te simptome kod ovog starijeg djeteta ublažimo na minimum, odnosno svedemo na minimum, kako kažem?
Pa samim dolaskom novog člana možemo da vidimo da dijete već počinje nekako, jeli, da bude ljubomorno. Počinje da ih zanima sve ono što ranije već nisu možda, ne znam, što su možda bili i prestali da radi. Hajmo reći od samog tepanja nekako. Može da se desi, od djeteta do djeteta se naravno razlikuje, ali može da se desi da dijete samo pokušava ponovo da, hajde mama ti da me hraniš ponovo, hajde mama hoću ja ponovo da probam neku pelenu. Mislim, ove stvari ne treba da vidimo nešto kao nenormalno, kao problem, tako da kažemo, jeli? Zato što dijete samo pokušava da ima istu pažnju kao i novorođenče. Znamo svi već kad dođe novorođenče, puno više treba pažnje da se posvijeti samom djetetu, zato što je ono vezano je za majku, vezano je za porodicu, ne može ništa da uradi samo. Što starije dijete, jel već počelo da se osamostali. Međutim, u isto vrijeme ne treba da zanemarimo ovo starije dijete. Uvijek ono roditelji kažu, pa oboje je moje dijete, ili kako ne mogu da ne volim, isto ih volim i starije i mlađe, isto im posvećujem pažnju. Mislim, iako to roditelji govore, možda u istom nekom nivou i to sve da bude opet starije dijete, može da se osjeća zapostavljeno. Sve i da nije, može da se osjeća na taj način. Ono što većinom mi preporučujemo jeste, recimo, kad vidimo da dijete pokazuje drugačije, jest drugačije načine ponašanja, neke stvari možda počne da radi koje nam se nikako neće sviđati, ali to nije zato što se ono nama inati, ne, nego zato što hoće našu pažnju, zato što hoće našu ljubav, zato što hoće da ima sve ono kao što je prije imalo i možda što više i više, zato što je ljubomorno. Međutim, ovdje trebamo da razumijemo, jeli, starije dijete i da na neki način pokušavamo da izbalansiramo to sve. Pa ono što najviše preporučujemo jeste kad vidimo, jel, da dijete pokušava da uradi neke stvari koje do sad nije radilo, koje smatramo da nisu u redu. Prvo jeste što bismo mogli da uradimo da nekako blagim glasom. Da kažemo, meni se to ne sviđa, možda bi bilo ljepše da uradimo na ovaj ili ovaj način. Nekako da blagim glasom pokušavamo objasniti djetetu zašto i zbog čega ne želimo da radi neke stvari. Druga stvar što bi bilo dobro da se uradi jeste da uzmemo možda album starih slika. Da dijete se i samo prisjeti, da vidi, odnosno, da je nekad i ono bilo malo. Pa da istu pažnju su posvećivali i njemu kao bebi ili njoj, istu pažnju posvećujemo sada maloj bebi, odnosno novom članu. Pa recimo kada mijenjamo pelenu, ne znam, eto, novorođenče, da dijete bude tu. Zašto? Njega će stalno zanimati šta se dešava tu. Posebno zna se nekad desiti, recimo imali smo primjera, dijete koje ide u vrtić, plaće cijelo vrijeme. Kad god dođe u vrtić, plaće, hoće da ide kući. Stalno govori kako ne želi da bude tu. Dok ranije nije pokazivalo takve osobine, dok ranije nije pravilo nikakve problema i sa prijateljima, društvom, u okruženju škole, jako lijepo se ponašalo i bilo je prilagodljivo. I onda kad je došao novi član porodice, dijete je cijelo vrijeme plakalo. Neće da ide u vrtić, neće da ide u školu, hoće da bude stalno u kući. Zašto? Dijete zanima šta se to dešava u kući kad mene nema. Šta to rade mama i babu kad mene nema? Kad sam ja tu, možda se drugačije ponašaju, možda njega više voli ili nju, možda njima više posvećuju pažnju tom novom djetetu i slično. Ovo su sasvim normalne faze, da kažemo, nekog prolaza, jel, toga svega. Možda i možemo, ako vidimo da u nekoj velikoj mjeri pokazuje velike probleme i velike nekako promjene u ponašanju. Mi smo tada preporučili da recimo par dana do 7 dana, pa dobro neka sjedi kući, ne mora da dođe u školu. Zašto? Da bi u stvari dijete samo to vidjelo da se ništa posebno ne dešava. Da iste stvari se rade i kada dijete dođe iz školi i kada dijete nije u školi, kada je kući. Jel? Tako da samo će ono da se zasiti nakon određenog vremena. Vidiš, pa dobro, joj, šta mijenja pelenu hrani, ništa više. Beba plaće, ušuti. Onda kad vidi da je to isto sve i kada je ono kući, kada nije kući, onda će da se zasiti da kaže, mislim, neće reći, ali će nekako pokušati samo da pokaže da želi ponovo da ide u školu, da želi ponovo da ide u vrtić i slično. Naravno, ne treba pretjerivati. Dobro, sada dijete neće da ide, pa neka mjesec dana. Ne, ali par dana je sasvim u redu da ostavimo dijete da bude tu. Zašto? Da bi vidjelo i samo da posvećujemo istu pažnju i njemu i novom članu porodice. Ukoliko, recimo, zna se nekad desiti da roditelji kažu ja tebe više volim nego ovu bebu. Ono kako je ono samo. Ne treba ovo da se radi. Zašto? Zato što ovo može onda da utiče na veću ljutnju ili nećemo kazati mržnju, ali ćemo reći da nekako postoji ta neka razlika između djece. Pa će ono samo onda možda nekad u sebi reći pa dobro, da li možda ovi moji roditelji isto govori mojoj bratu ili sestri. Ne, nego ja vas volim. Ja isto tako i tebe sam hranila kad si bio mali, kad si bila mala. Isto tako i tebi sam mijenjala pelenu kad si bio beba. Na ovaj način isto treba da pokažemo i novom članu porodice. Oni ne mogu bez nas. I druga stvar koju recimo roditelji često prave te neke razlike ili hajmo reći te sitnice koje će da utječu na razvoj djeteta, daju ogromnu odgovornost djetetu. Ti si sada veliki brat, ti si sada velika sestra. Veliki brat i sestra ne rade to. Veliki brat i sestra ne pričaju tako. Veliki brat i sestra treba da daju tu igračku malom djetetu. Ne. To su velike odgovornosti za dijete koje još nije spremno na takve stvari. Dakle, ono je samo bilo dijete. Do prije 7 dana bilo je jedino mezimče u kući. Cijela pažnja, cijela ljubav su bili posvećeni njemu. I naravno da će da pokaže veliku razliku kada to im bude malo uskraćeno. Jer htjeli, ne htjeli, sada tu ljubav, pažnju i sve navike moraju da se dijele. Na ovaj način i mi se prilagođavamo, ali i samo dijete. Tako da treba da razumijemo dakle, i dijete. Jer ono je samo dijete, ono samo želi da bude dijete u suštini. I sve one stvari koje možda nekad i uradi, a mi ne želimo da radi, iako smo rekli ranije, pa rekla sam ti da to ne radiš, pa rekla sam ti da to nije u redu. U stvari dijete samo želi da nam pokaže možda da želi da se na neki način spasi ili želi da pobjegne od tih obaveza za koje nije spremno. Kada kažemo ono, pa hajde daj malu igračku malom bratu ili sestri, u redu. Vidimo da hoće manje dijete da se igra s tom igračkom, ali možemo da pristupimo na način. Ja mislim da bi bilo bolje šta misliš da se ti igraš s ovim. Ja mislim da bi za tvoj uzrast puno prilagodnija bila ova igračka. Ovo je zanimljivije, vidiš. Na taj način ne da kažemo da ono mora, da ono treba da sve daje. Zato što neka će poželjeti da ne dijeli, što je sasvim u redu. Neka će željeti samo da ostavi neke igračke sa sebe, što je sasvim u redu. Ali treba da budemo podrška ponovom djetetu i da ne dajemo ogromne odgovornosti za koje dijete, ponovo kažem, sigurno nije spremno.
Jesmo, kada govorimo o tom uzrastu, različitim uzrastima djeci, koja je idealna razlika između dvoje djece?
Pa dobro, to sada, mislim, ne možemo da kažemo mislim, tačne je, godine. Jel,
naravno,
zato što zavisi
od ta. Evo, kad je dijete, od koje godine dijete možemo da kažemo, naravno, dijete nikad neće biti spremno, ali evo, koliko toliko, kad je psihički spremno možda da za brata ili sestru?
Ovako, što se te teme tiče, to u stvari ne zavisi, nećemo mi sada gledati od djeteta do djeteta. Puno zavisi od nekih drugih faktora, od roditelja, od okoline u kojoj žive, od same odluke muža i žene, kada žele, zašto žele i iz kojih razloga. Međutim, kada pogledamo sa neke zdravstvene strane za razvoj sami žene, supruge, potrebno je 2 godine da se kosti vrate na svoje mjesto. Poslije toga, ne mogu da kažem 3 godine, 4 godine, 5, 6 ili slično, ali hajdemo reći, eto, ne znam, ako uzimam sve u obzir, nema neke određene, odmah da kažem, nema nekog određenog broja, ali nekako kad pogledamo cijelu tu generalnu sliku, kad kažem ono u redu, dijete od 2 godine ulazi u onaj period sindrom 2 godine. Pa dobro, kad već vidimo da samo od sebe, kad je jedinka, kad je jedino mezimče, da pravi ogromne probleme, onda možda da pokušamo da razmišljamo, pa dobro, što će onda da bude sa 2 djece? Međutim, nakon toga, mislim, to zaista zavisi od roditelja, to zavisi od porodice, kada i zašto, iz kojih razloga oni žele. Ali minimalno je, dakle, te 2 godine, ne zbog djeteta, nego zbog same žene, zato što sve ono u organizmu što se dešava u tog trudnoće, nakon trudnoće, posebno recimo do 2 godine, recimo, preporučuje se da se doji dijete. Pa ukoliko dođe nova trudnoća u tok te 2 godine, mlijeko, sastav mlijeka se mijenja. Sastav mlijeka se u potpunosti mijenja, da možda dijete više neće željeti samo to da uzima majčino dijete, zato što nije isto. I samim tim, taj sastav mlijeka se mijenja toliko da više možda neće imati veliki, opet će naravno imati velike koristi za dijete, ali neće imati tolike koristi kao što je prijemalo. Zašto? Zato što se nova situacija, tijelo se formira u skladu sa novom trudnoćom. Jer je sada potrebno puno više, organizam majke je potreban puno više novom djetetu koje tek raste u stomaku nego djetetu koje je već rođeno. Određene godine ne mogu da dam, ali ono što mogu da kažem jeste u toku prve 2 godine definitivno ne bih preporučila.
Da, u svaki mislim, ta statistika je, generalna statistika, gdje sam ja na nekoliko mjesta možda potrefilo pročitala, je bilo oko 3 godine. Generalno su doktori tu distancu dali te godine, što mislim, evo, da je, kako da kažemo, od najgore bolje. Mislim, kao što sam rekla, dijete nikad neće biti spremno da kaže, ja sam spremno, evo, hajde. Evo, kod me raska, baš tako, oko 3 godine. I evo, sve što ste ti rekla, igračke, ne znam, nijakad je krenuo u obdanište, on je govorio, neću ja, što ona ne ide u obdanište, pa hoće i on isto pelenu, pa hoće i on pipu, pa i dan danas nekad uzme, vidi mene. Mislim, to su te faze koje naravno ili svako dijete mora proći, ali evo, kao što sam ja rekla, da vam daš neke savjete kako da najjeftinije prođemo, kako da prođemo sa najmanje posljedica.
Počela sam već o tome da govorim. Nekako kada vidimo svu zavisnost od reakcija djeteta, svu zavisnost od tih ponašanja djeteta, nekako uvijek govorimo da majka najbolje poznaje svoje dijete, da otac najbolje poznaje svoje dijete. Naravno, u ovom trenutku, kad ima jedno dijete, uvijek je lako jedna osoba da se brine. Ukoliko otac ide na posao, u red, majka je uvijek tu. Međutim, kada dođe drugo ili treće dijete, ili eventualno, mislim, koliko već ima djece, jedna osoba je teško da može da iziđe na kraj, tako da kažem, sa svim što je potrebno djetetu. Može opet neko da kaže, pa dobro, kako je ranije se to radilo. Ja ne kažem. Onaj ko može, ko želi, svaka čast, skidam kap. Međutim, ono što je potrebno jeste zaista podrška partnera. Dakle, da bi djeca vidjela na koji način se obhodi roditelji, jer će da uzimaju oni osobine od oba roditelja. Dakle, od treće već godine dijete, muško dijete počinje da uzma model svog oca, žensko dijete počinje da uzma model svoje majke i najviše se na to osvrću. Iz tog razloga, isto tako kako majka pokazuje određene osobine, tako isto otac treba da bude podrška i da cijelo vrijeme bude tu uz dijete i uz svoju suprugu. Nekad se zna desiti da recimo djeca iz određenih, ja ne znam da li je to možda zato što su ljubomorni, zato što su vidjeli neke sa, zato što žele više pažnje, zna se desiti da počinju i da mucaju, na primjer. Pa i tu treba da obratimo pažnju onda na razvoj jezika kod djeteta. Da pokušamo da pustimo njih da završi rečenicu. Većinom ono kad nam se žuri nešto, dobro, jes to htio, jes to htjela, hajde ja ću ti dat. Ili dijete ono pokušava nešto, ali uvijek roditelji ili neko oko njih završi tu rečenicu za njih. Ne. Ovdje trebamo polako, na lijep način, da pustimo dijete da to samo kaže. Ne ono kao da, hajde reci to, hajde reci ovo, ne. Zato što se dijete da se osjeća pod pritiskom. Onda će smatrati da mora da kaže baš ono što tražimo od njega. Ne, nego da budemo strpljivi i da, u zavisnosti koliko ima godina, ali ako hoćemo dijete da naučimo jednu rečenicu ili jednu riječ, ajmo reći, crvena, evo crvena, sad mi je palo na pamet. Recimo, hoćemo dijete da naučimo riječ crvena. Kako ćemo mi da naučimo riječ crvena? Tako što u toku par dana, možda se desiti 2, 3, opet zavisnost od razvoja i kako dijete jel napreduje, možda se desiti 5 dana, da kroz te dane stalno koristimo ne tu riječ samo kao riječ, jer će to biti crvena, crvena, ne. Nego da crvenu kao riječ koristimo u različitim rečenicama. Naprimjer, danas je mama obukla crvenu jaknu. A vidi, ti imaš crvene čarape. I onda će nekako podsvijesti da bude djetetu ta riječ. Dakle, to je kod samog, hajmo reći, ako se desi slučaj musanja kod djece, ako se desi da ne mogu da izgovore neku riječ, da se ne smijemo, nego da pokušavamo da budemo podrška i da pokažemo na koji način da razgovaraju.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radiostanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: Jutehranu PO Box 19325-6767 sa naznakom Bosnian Servis.
Thank you. nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit.